əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəbdiyyat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsin, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandıysa, mənə bir qab yumağı ya da çürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Dəqiq icra hakimiyyətindəyəm. Mənə verdikləri o 20 manatda demək olar ki, büyün qurtarır. Mən həqiqətən də acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Özləri də gördü. Amma sonradan məni başlarından eləyir, ta qəbul eləmirlər.
O əlil Daşkəsən sakini Elbrus Mehdiyevdir.
Başçı da qəbul eləmir. 5-ci günlər başçı həvalə edir müavinlərinə. Düşdüm müavinlərin qəbuluna. Mənim vəziyyətim öyrənəndən sonra deməli həftənin keçən həftənin 5-ci günü qəbulda olmuşam. Ondan bəri mənə heç kim qəbul eləmir. İcra hakimiyyətinə girirəm, monitordan baxırlar ki, mənə uzaqlaşdılar. Bizə bir günlük mənim yemək pulum var idi, cimdə 2 manat neçə qəpik. O da ki, çayla qarın doymur, özünüz bilirsiniz. Bu dəqiqə qar yağır. İndi hal-hazırda bir dəqiqə mən dağın başında Daşkəsənin özündəyəm, soyuqda. İcra hakimiyyətinin binasındayım mən. Mən 62-ci iləm, 2-ci qrup 50-ləm.
Elbrus Mehdiyev deyir ki, getməyə yeri yoxdur. Artıq qohumlar da onu evlərində saxlamaqdan beziblər. Açıq-aşkar deyirlər ki, başına çarə tap.
Bəzi səbəblərin ucbatından mən daha doğrusu bu ailə münaqişəsi zəmirindən sonra mən evsiz qalmışam. Neçə illərdə orada burada qalıram, yəni qohum əqrəbanı elində. Artıq ona imkan yoxdur.
Elbrus Mehdiyev əlillər evinə sığınmaq istəsə də hələ də buna nail ola bilmir.
Yazılı müraciət elədim. Sabesin bu sosial təminat xidmətinin şöbənin xəttindən nazirliyə ki, mənə o, birinci, ikinci qrup, əlillər, bir də ahıllar üçün müəssisələr var, pansionat var. Oraya düşə bilim. Nəsə, bütün bu yayı mən geyib gəlmişəm, nazirlikdən çağırıblar. Əmin nazirlikdən çağırıb, getmişəm sektor müdürünlə telefon əlaqəsi yaradıblar. Mənə deyiblər ki, get Gəncəyə, bax, gör, xoşuna gəlirmi. Gəlib Gəncəyə baxmışam, hamısı sırf ruh xəstələr. Darvazanın qarşısına yazıblar ki, birinci, ikinci qrup əri və qocalar müəssisəsi, pansionatı. Hamısı ruhu xəstələr. Orada oranın müdiriyyətinlə söhbət edəndən sonra özüm öz gözümlə aşkar gördüm. Ondan sonra gəldim nazirliyə qayıtdım. Nazirlikdən yenə məni yolladılar Buzovniyə, Bakının Buzovna qəsəbəsinə. Getdim orada da canlı şəkildə mən bunu gördüm ki, hamısı sırf ruhu xəstələrdir. Oranın müdiriyyəti də mənə bir saatdan artıq söhbət eləmişik ki, burada yəni elə bir otaq yoxdur ki, sənə adilini verilsin. Bu mümkündür. Bir nazirlik səni kimi yəni ağlı başında olan normal insanı bura necə göndərirlər? Mən qayıtdım nazirliyə, yenə telefon əlaqəsi saxladım. Dedim bu sektor müdürünün adı yadımdan çıxıb, dedim siz özünüz bu zonada olmuşsunuzmu və yaxud da Gəncədə? Axı orada sırf ruh xəstələrdir. Siz məni nəyə görə ora göndərirsiniz? Deməli belə çıxır ki, bilə-bilə. Deməli siz mənlə ancaq qıcıqlandırıcı mövqe tutursunuz. İzdivac edirsiniz. Bu hansı hökumətə yaraşır axı?
Əlinin sözlərinə görə, əgər sağlamlığı ona azca da imkan versəydi, ən aşağı pula qani olub, istənilən işdə işləyərdi ki, çuvalını sudan çıxartsın.
Mənim xəstəliyim bu, ocaq remotoid artritdən əməliyyat olmuşam. Oynağım yoxdur mənim, demək olar ki. yoxdur.
Ayaqda, əldə?
Bəli, bu sümüyüm çürümüşdür, onu da kəsir götürüblər. İkinci qrup mən ömürü əlilim. Yəni, mənim əyaqsa durmağa mənim imkanım olsaydı, yəqin ki, indi başımızın çarəsini qılardıq. Yəni, həyat mübarizədir. İntihası, mən bu əyaqla mən çox uzaq gedə bilmirəm, axı xanım. Bir qalıb bir polis, adam az qalır, qeyd deyək ki, götürün aformu teyliyin, heç olmasa orada sizə qalmağa yerimiz olar. Elə durumdayım ki, bir heç çörək yeməmişəm çayla başımı, çayla da qarın doydurma olmur. Yəni, mən çöldə qalmış özdə, mən sağlam insan deyiləm axı. Mən bir ayağımın üstündə dururam. Məndən də aşağı durumda, yəni bu ancaq qəbirdir. Yəni, hansı vəziyyət ola bilər, ancaq qəbir ola bilər. Məndən də pis. Çöldə qalmışam, çöldə qar yağı, qar, duman, soyuq. Siz təsəvvür edin, mən nə qədər çayçıda oturmalıyam, nə qədər sinməliyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov bu əlilin problemi ilə növbəti həftə məşğul olacaqlarını deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Türkan sakini Afər Əmirov isə qaynar xəttə bağ qonşusundan şikayət edib. Afər Əmirov deyir ki, bağ qonşusu Abbas Balabəyov məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırıb. Deməsinə görə qonşusu onun torpaq sahəsinə iddialıdır. Afər Əmirov isə bu iddianı əsassız sayır. Deyir ki, bir müddət əvvəl onsuz da bağ sahəsinin bir hissəsi başqa bir şəxs tərəfindən məhkəmə yolu ilə əlindən alınıb. İndi də yerdə qalan hissəsinə bu qonşusu göz dikib. Şikayətçini dinləyək.
Abbas alıb 24 sot torpaq sahəsi. Ondan İki sortunu qoşuya verib ki, bağım düz yansın deyə, eqri qıra hərfi olmasın. Özü məhkəmədə göstərdiyinə görə ki, iki sort qoşuya verdim ki, qoşu yanına qapı qoysun. 23 qalmalıdır, hindi ittiha qaldırıb ki, 25 olmalıdır ki, 12-si arvadımın adınıdır. Arvadı ilə yalandan saxıdan çıxıb ki, 12-si arvadımındır. 12-si mənim bir sortum, hələ belə də ifadə göstərdim suddur ki, mənim bir sortum dövlətdə nə üçün qalmalıdır, onu arvadla mən öz aramda yol göstərirəm. Bundan əlavə şey o hələ elə deyir, gəlin mənim torpağıma çıxmalıdır. Qabaq tərəfdən də qaç ayağı vardı, qaçmışdı bayrə. Onu da söktü divarı ki, məhkəməyə verəndən sonra girib aytdı ki, o qalsın onun üçün rezervim.
Afər Əmirov deyir ki, iş məhkəmədə olsa da torpaqda ölçmə işləri aparmalı olan məhkəmə ekspertləri hələ də əraziyə gəlməyiblər.
Qeytdi mənə ki, güya mən onun torpaq sahəsinə ittihalıyam, mən onun yerinə sahəsinə girmişəm. Mən ağa etdim ki, rast gəlidir, gəl ölç, 10 sort məndə dokumentanı var, o 10 sortumu gəlmə ölçün, bir üçün verin. Kimin yerinə girmişəm 10 sortdan alabıdım, mənə dünyanın malı dünyada qalacaq, mənə heç nə lazım deyir, halal bilim ki, bu nedir? Gəldilər, diləmə ki, sən o yana qaç ayağını çıxmalısan qoşunun bağına, biz bu yana. Dedim, mələ şey yoxdur, ekspert. Gəlin, halal, necə ölçsünlər.
Afər Əmirovun bağ qonşusu Abbas Balabəyov isə məhkəmədə iddia qaldırmasını belə əsaslandırır.
O iş indi hələ məhkəmədədir. Hələ məhkəmə hələ onu dəqiq hələ cavabını verməyib. O getib gəlib verib sizə o.
O gəlib bir başqa bağa zəbt edib, iki bağı zəbt edib. Deməli bir neçə ildən bundan əvvəl o bağın yarısını məhkəmə əli ilə alıblar əlindən. İndi o gəlib mən tərəfə keçir. Evin fundamentini atmışdım. Kimə istəyirəm o imkan vermədi. Oladı orada ustaları. Mən də saxladım o atasına inandım. Atası dedi ki, mən bu işi yerinə qoyacağam, satacağam, nəsə beləcə qaldı. Sonra bu gəldi evimdən lap yapışdırdı, evdə belə quşxana tikdi. Yapışdırdı mənə evimə. Mən də məcbur oldum ki, bunu məhkəməyə verim. Mən bunu bundan qabaq polisə də vermişəm. İki dəfə polisə vermişəm. Bu səfərdə məhkəməyə verdim ki, bu hər dəfə gəlir deyir ki, mən onun yerinə keçmişəm. Mən də məhkəməyə verdim ki, mən sənin yerinə keçmişəm. Sənədlərlə, köhnə sənədlərlə. O mənim yerimdədir. Hansı ki, mən 25 sot bağ almışam. 25 sotu da ki, bu necə cəza qanunla 12 sotdan artıq vermirlər axı. İki ada verdilər mənə yoldaşımın adına. 12, 12. Mənə 24 oldu. Bir sot qalmalıdı mənim yoldaşımın arasında qanunu. İndi mən heç onu istəmirəm. 24 sot istəyirəm. İndi mən deyək ki, aşağıda qonşularla mən danışmışam, pasarım əyri gedirdik. Onları düzəltmişəm. Yanından bir anca o tərəfə getdim. İndi hələ olub ki, mənə baxın, indi 24 sotdur. Evim də yerindədir. Qanuna baxanda sənətlərə, o mənim yerimdədir. Məndə indi 24 sotdur. Onun isə faktiki 10 sot olan yerdə dokumentlərlə o 14 sot yeri götürüb indi. Hal-hazırda 14 sot. Dəfələrlə onların evinə də getmişəm. Atasıyla da danışmışam. Atası ilə yala vurub gəlmişə gəldiyim ki, mən özüm həll edəcəm. Mən məsələn uşaqlar mənə sözümə qulaq asmır. Sən düzsən, sonra gəl gedirəm yoldaşına deyir ki, yox, hələ ədəb eləmişəm.
Burada deyiblər, qonşun pisti köç qurtar.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qablumağı ya da sürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Daşkin İskəndərov gileylənir ki, əli lailəsi kimi torpaq sahəsinin ayrılması üçün 4 ildir müvafiq qurumlara müraciət etsə də torpaq sahəsi ayrılmır. Deyir, Suraxanı icra hakimiyyəti məsələnin həllini Suraxanı bələdiyyəsinin, bələdiyyə isə icra hakimiyyətinin üstünə yıxır. Bir sözlə ötür-ötür oyunudur. Daşkin İskəndərovun sözlərinə görə Maşdağada müvəqqəti sığındığı ev də başqasınındır və ev sahibi onu evdən çıxarsa ailəsi ilə küçədə qalacaq. Çünki ata evində digər ailə üzvləri yaşadığına görə sıxlıqdan qalmaz. Yer yoxdur. Daşkın İskəndərovu dinləyək. Atanıza əlil kimi ev verilib Qaraçuxurda.
O vaxtı verilib də, yəni Sovet vaxtı, yəni 87-ci ildə.
87-ci ildə. Atanız gözdən əlil kimi.
Anam da gözdən əldi.
Ananız da.
Atam, hə.
Ev verilib.
Verilib o Sovet vaxtı. İndi məsəl üçün, indi verilir ki, məsələn, əgər ailədə məsələn uşaqlar böyüyürsə, onun maddi rifahını yaxşılaşdırmaq məsələdə, məni qırağda ailə qurub yaşamaq üçün də, o cəhətdən. Biz bu ilə əlaqədən məsləhət elədiyik, məsəl üçün, dəftərlə yazılı şəkildə müraciət elədiyik əlaqədar təşkilatlara. Təəssüflər olsun ki, hamısında eyni cavabdır, yox.
Bir az danışın ailə tərkibiniz haqqında. Özünüz ailəlisiniz?
Özüm ailəliyəm, bəli.
Danışın ailə vəziyyətiniz barədə, yaşayış şəraitiniz barədə.
Yaşayış şəraitim belə ki, şəhərdən qırağda qalırıq. Bakı kəndində, Məşdağda. Orada da ki, yaşadığımız yer, yəni həyətimiz su içindədir, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, həyəti su basıb. Yəni nəmişdi bir yerdir. Yəni müvəqqəti olaraq orada.
Maşdağın hansı tərəfindədir? Çünki orada
Seyidlər məhəlləsi, qəbristanlıq tərəfdə.
Ancaq orada yaşayış var axı.
Var, bilirəm. Yəni əksər həyətlərin çoxsamı sudur, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur. O həyətlərdə su basıb orada.
Yəni deməyisiniz ki, yaşamaq üçün şərait pisdir orada.
Əlbəttə pisdir. O da bizim də yəni müvəqqəti sağ olsun, məsələn onu veriblər sağ olsunlar. Yəni,
siz orada müvəqqəti sığınmısınız.
Kimindirsə. Müvəqqətin yaxın adamı da sığınmışam müvəqqəti olaraq. O da daimidir. Daimi biz deyirdik ki, məsələn, torpaq sahəsi olsaydı, gedin məsəl üçün onu bir otaq, iki otaq dikimi məsələn qırağda yaşayardı.
Müraciət eləmiş haralara deyin.
Biz müraciət eləmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qaraçuxur bələdiyyəsinə, Baksivetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədov dövlət xəritə çəkmə komitəsinə. Yəni təəssüflər ki, hamısında cavabı eyni olub, yəni yox cavab olub.
Neçə ildir müraciət edirsiniz?
2008-ci ildə. Yay ayında. Artıq 4-də yaxınlaşırdı.
Ailəlisiniz?
Bəli, ailəliyəm.
Bəs valideynlərinizlə indi kim yaşayır?
Valideynlərimlə, məsələn, bir qardaşım, bir də bacım yaşayır, yəni Qaraçuxurda.
Yəni, yer sıxlıq olduğuna görə.
Bəli, sıxlıq olduğuna görə. Əslində, bizə düşməlidir. Məsələn, belə baxanda bizə, məsələn, iki şey düşməlidir, iki pay. Məsələn, bir pay anam üçün, bir pay atam üçün. Təəssüflər olsun ki, onu da çeyləmirlər də. Heç bir pay almaq mümkündür.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən bildirdilər ki, Daşkın İskəndərov fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə müraciət edib. Torpaq Məcəlləsinin 59-cu maddəsinə və torpaq islahatı haqqında qanunun 25-ci maddəsindəki dəyişikliyə görə 2001-ci ildən vətəndaşlara fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətlərində olan ərazilərdə alqı-satqı yolu ilə ayrılır. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən də demək olar ki, eyni cavab verildi. Bildirildi ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət icarə hüquqları yalnız açıq torpaq ayrıcıları və ya müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilir. Daşqın İskəndərov da fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsini yalnız bu yolla əldə edə bilər. Qaraçuxur bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov mövcud qanunvericiliyə görə müsahibə və həraç təşkilatçısı olan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə müraciət etməlidir. Ya da torpağını həraca çıxaran bələdiyyələrə müraciət edib fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi əldə edə bilər. O ki qaldı əlil kimi ona torpaq sahəsi ayrılmasına, bələdiyyədən bildirdilər ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara torpaq sahəsi yalnız həraç yolu ilə satılır. Hüquqşünas Yalçın İmanov da qanundakı son dəyişikliklərdən sonra Daşqın İskəndərovun əldə etmək istədiyi güzəştin olmadığını deyir.
Ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyyə və bələdiyyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərazını keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərazda iştirak edərək torpaq sahəsinə təmin olunsun. Və onu da qeyd edim ki, 2007-ci il dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız həraz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Və hərazda müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, yəni müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 kəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə xarətə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən pensiyam azdır, müəllimiyəm 45 il. Cavanların bu gənc nəslin tərbiyəsinə, elm öyrənməsinə həyatımı sərf eləyir, saçımı yuna döndərmişim. İndi həmin aldığım təqaüdünə yaşaya bilmirəm. Özümün də evim yoxdur, başqa evdə yaşayıram. Hə, qaz pulu, işıq pulu, su pulu, paraşok pulu, dərman pulu və ilə axır, və ilə axır. Sağ olun.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasama rayonunda. Ev 53 həyətində, obşəyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük əlildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə əlillə meçəklər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Sadəcə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaçka eksperimental nüsnatı, eksperimental nüsnatı, mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir, özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır, yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkün yoxdur ki, mən onu satım deyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Vəziyyətimin səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək eləyin. Ev telefonumdaki 539-74-92 el telefonumdaki 55 ile 255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm. Köməkliyi göstərəsiz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəzayət alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Onda xatırladım ki, verilişin təkrarı şənbə günləri gündüz saat 12-də efirdə olur. İlk şikayət Sabunçu qəsəbəsindəndir. Qəsəbə sakini Seyid Həsən Məmmədov əlillik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayət edir.
Moskvada əməliyyat olmuşam, infarkt keçirmişəm 2 dənə. Ürəyimə də stent qoyublar. Gipotez çeyim var, ağrıyarımda fəsadlar var, əməliyyat olubdur. Burada 3 nömrəli banisədə də Sabunçu rayonunda yatmışam. Sabunçu rayonundan deməli mənə göndəriblər, göndərişlə əlillik almağa, Balaxanıda tək yerləşir. Deməli, 3 aydı gec-gəldə qalmışam mən. Sabah gələrsən, ayın axırı gələrsən, əlillik verilmir. Mən də dərmanla yaşayan adam, yəni bu məcburiyyət qarşısında mən gündə 3 dəfə dərman qəbul eləməliyəm. Bu da ki, işləmirəm, xəstədəm.
Neçə yaşınız var?
48.
Aha. Bəs sizin xəstəlikləriniz ümumiyyətlə düşür, əlilliyə düşür, siz maraqlanmısınız?
Bəli, düşür.
Neçənci qrup əlillik düşürsə?
İkinci qrup düşür mənə.
3 aydır da deyirsiniz. Orada konkret kimə müraciət edirsiniz?
Konkret orada ptekdə qlavna həkim var, vahid həkim, familiyasını bilmirəm. Mənim 3 aydır dokumentim oradadır. Hansı ki, bu parklinka göndəriş yazıb. Əlilliyə əsasən qrupa alan pensiya kəsilsin. Dəcə 4-cü aya keçəcək 1-2 günə. Prosto mən başa düşə bilmirəm ki, bu qrupa vermək nə çətin işdir, nə qədər belə uzun çəkir.
Ancaq deyəsən, Seyid Həsən Məmmədov daha bundan sonra çox gözləməyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sabunçu rayon Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasından qaynar xəttə bildirdilər ki, Seyid Həsən Məmmədovun sənədləri komissiya tərəfindən qəbul edilib və yaxın vaxtlarda əlillik dərəcəsi müəyyən olunacaq. Bu barədə onun özünə də məlumat verilib. Seyid Həsən Məmmədov da qaynar xəttə bunu təsdiqlədi.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtıcam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Masallının Ağakişibəyli kənd sakini Səmid Kərimli qaynar xəttə bildirib ki, 16 il əvvəl kənd icra nümayəndəliyi tərəfindən oğluna verilən 8 sot torpağı sənədləşdirə bilmir. Deməsinə görə torpağı sənədləşdirməsi üçün ondan bələdiyyə ilə alqı-satqı aparması tələb olunur.
96-cı ildə torpaq almışam oğlum üçün, həyətəli sahə, 8 sot. Mənə 2-3 qədər ibarət axta veriblər. İndi hal-hazırda, deməli, mən 95-96-da torpaq almışam, indi o verilən sənədi sənəd hesab eləmirlər. Yəni, bizim masallıda, icra hakimiyyətində, torpaq şöbəsində, götürək bələdiyyədə, icra nümayəndəyində, onu sənəd hesab eləmirlər. Deyirlər ki, mən təzədən gərək bələdiyyə ilə alqı satqı edəyəm. Ben de lazım olan yere müracaat etmişim. Torpak komitesine. Yani hala lazımdı ona demişim. Bunlar yine de delilenden açamıyorlar. Yani ben o torpağı almışım vaktinde belediye forumu açmamıştan kabal. Bana hak da verirler, senet de verirler. Kendisinden numayemdeleri de istenilemez. Bana araç verir. Yani bu adamın hayatının sahesi var. Araçtan icra numayemdesi tesli gelir ona. Yani bunu özleri verirler. Ben de almışım. Yani o torpağı yerde derim. Bana tezeden satma istiyorlar.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, bələdiyyə ilə alqı-satqı aparılması ilə bağlı tələb tam qanunidir.
Vətəndaşa torpaq bir neçə hüquqi əsaslarla verilir. Daimi istifadəsinə verilir, icariyə verilir və yaxud da ki, satıla bilər.
Həyətiyanın sahə kimi istifadəsinə verilib deyilməsini.
Verilib, o istifadə eləyir də. Almaya da bilər. Heç o vacib deyil ki, bir dəqiqə getsin o torpağı alsın.
O sənədləşdirmək istəyir, ancaq sənədləşdirmirlər ki, bələdiyyədən alqı-satqı etməlidir.
Ki, bələdiyyəyə bu torpaq sahəsi ayrılıbdır. Dövlətin mülkiyyətindədirmi, ya bələdiyyənin mülkiyyətindədirmi? Onu dəqiq bilsin. Müəyyənləsin. Yəni, yəqin ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi olar. O da müraciət etməlidir bələdiyyəyə ki, ərizə verməlidir ki, xahiş edirəm ki, falan aktla, falan sərəncamla mənim istifadəmə verilmiş torpaq mənə satılsın. Mənim yəni mülkiyyətimə verilsin. Belə bir ərizə ilə müraciət etməlidir. Mütləq. Ərizə olmasa, yəni yazılı ərizə ilə getsin müraciət eləsin.
Namizəd müəllim, axı bu torpaq ona bələdiyyədən əvvəl verilibdi.
Nə fərqi var ki, bugünkü gün o torpaq həmin vətəndaşın mülkiyyətində deyil. Torpaq ya bələdiyyənin mülkiyyətindədir, ya da dövlətin mülkiyyətindədir. O kimin mülkiyyətindədirsə ondan istəməlidir də bu almalıdır.
Yenidən pul verib almalıdır onu.
Bəli, buna bəli pul verib almalıdır. Mən hesab edirəm ki, masalıda o qədər də baxıb olmaz. O pul verib almalıdır, bəli. Əgər istəyirsə, pul verib almaq istəmirsə, indi istifadəsindədir, istifadə eləsin də. Elə torpaqlar ola bilər ki, bələdiyyə ona imtina cavabı verə bilər ki, yəni bu torpaqlar satılmır. Bu torpaqları sənə istifadəyə vermişik, istədiyin vaxtda da geri ala bilərik. Bu da ola bilər. O baxır torpağın təyinatına. Torpaq kadastrında o torpaqların hamısının təyinatı müəyyən olunubdur. Bələdiyyə torpaqları hansıdır, dövlət torpaqları hansıdır, əkin torpaqları hansıdır, qoruq meşələri torpaqları var. Baxın hansılardandır. Əgər buna o torpaq sahəsi verilə bilərsə, satacaqlar ona.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli Rəşad Eyvazovdur. Bakı Qazax magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələsin, Axsanus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü Qasbaylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq pulu. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinin söndürməsiliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərmək sizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Kaşın tek kaş olmaz, gözün tek göz olmaz.